Radio Magazin.
U idućih 30 minuta možete čuti što Haški sud ostavlja za sobom, potom razgovor sa sveučilišnim profesorom iz Zagreba Ivom Golštajnom. Istražujemo koji su istinski razlozi povratka Demokratskog fronta u crnogorski parlament kojeg su godinu dana bojkotirali. Da li je pop kultura u Srbiji subverzivna? Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
slobodnaevropa.org.
Mada je Haški tribunal u svojim procesima utvrđivao odgovornost za neke od najstrašnijih zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije, izostala je odgovornost za njihovo prihvaćanje i istinsko suočavanje. Potvrdilo se to i tokom rasprave u Vijeću sigurnosti 6. decembra o radu tribunala, kada je utvrđeno da su ratni zločinci za neke heroji, te je upozoreno da odsustvo rata ne znači mir, priredila Dženana Halimović.
Osuđeni ratni zločinci posmatraju se kao heroji, dok su žrtve i preživjeli ignorisani i odbačeni. Tribunal nije uspio donijeti pomirenje. Činjenica je s kojom se složio i glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz. Pojasnio je i zašto.
Realnost je takva da ne postoji istinska volja u regiji da se prihvate stvari koje su rađene u prošlosti i krene naprijed. Prvenstveno politička rukovodstva. Na nesreću, većina sluša ratne zločince koji se kriju iza tvrdnje o kolektivnoj odgovornosti. Oni tvrde da se ne sudi njima, već njihovom narodu.
Presude Ratku Mladiću te čelnicima takozvane Herceg Bosne pokazale su iz ugla predsjednika tribunala Karmela Ađiusa i opasnu tendenciju.
Porast revizionizma i nacionalizma u regiji ne može se ignorisati. Ne varajte se. Odsustvo rata ne znači mir, naročito u Bosni i Hercegovini, gdje se politički konflikti i nemiri nastavljaju. Poziva međunarodnu zajednicu da osigura da sve nacije u regiji ne budu napuštene nakon što se tribunal zatvori i da održe to obećanje.
Iako je tribunal nesumnjivo utvrdio činjenice, kontekst, ali i odgovornost za ono što se desilo u Bosni i Hercegovini, ostali su problemi naslijeđeni tokom rata, smatra predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Ne radi se samo o stotinama hiljada mrtvih, ne radi se samo o monstruoznim i zastrašujućim zločinima, nego se radi o tome da su politike i ideologije koje su vodile rat, nažalost, u najvećoj mjeri ostale čak nagrađene nakon rata. I normalno je da su one samo različitim sredstvima željele da očuvaju i da ostvare ciljeve koje nisu ostvarili u ratu, ali istovremeno da očuvaju, dakle, onu ideologiju koja je dovela do rata u Bosni i Hercegovini, dakle, radi se o ekstremnom nacionalizmu, šovinizmu.
Odnosi susjednih zemalja prema presudama pokazuju nepomirljive razlike koje se reflektiraju i na stanje u Bosni i Hercegovini, ali i dvostruke standarde. Tako je stav Hrvatske da je tribunal ispunio očekivanja, ali i da je za rat u Hrvatskoj odgovoran Slobodan Milošević i njegov režim, što je podcrtala predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Istovremeno,
odbijamo tumačenje nedavne presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u predmetu Prlića i drugih da su Hrvatska, tadašnje hrvatsko vodstvo ili hrvatski narod optužen ili proglašeni krivim pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju se bavio pojedinačnim optužnicama koji su pred tim sudom bile strane u postupku. Svako tumačenje ove presude izvan pravnog okvira i nepostojanje izrečitih nalaza nužnih za utvrđivanje kaznene odgovornosti Hrvatske ili njena vodstva navodi na krivi trag i pogrešno je.
Stav Srbije je da je tribunal često bio vođen van pravnim motivima i propustio da suštinski doprinese bilo pomirenju u regionu, bilo ostvarenju načela pravičnosti i jednakosti, kako je to ocijenila ministrica pravde te zemlje Nela Kuburović.
Nakon više od dve decenije svog rada, tribunal nije uočio dve bitne činjenice. Na proslavi prve godišnjice nezavisnosti Hrvatske 1992. godine, na trgu u Zagrebu pred više od 100.000 ljudi, tadašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman je javno priznao da je rat mogao biti izbjegnut, ali on to nije želeo. Druga činjenica, 1992. godine, Alija Izetbegović, tadašnji predsjednik BiH, povukao je potpisa Kutiljerovog plana, koje su prvobitno potpisale sve tri strane u Bosni i Hercegovini. Time je propuštena prilika da se uspostavi mir i izbjegnu žrtve građanskog rata.
Politike Beograda i Zagreba, upozorava Todorović, nikada se nisu ni pokajale ni prihvatile svoju odgovornost, te će stoga Bosna i Hercegovina još dugo biti taoc razračunavanja i tuđih interesa.
Oni preko Banja Luke i preko Mostara vrlo često destabilizuju Bosnu i Hercegovinu i zaista je poražavajući da mi imamo političke lidere koji su spremni reći otvoreno da više vode računa o interesima Beograda zvaničnog ili Zagreba, a ne o Bosni i Hercegovini. To prije svega, ja bih rekao, i Srbi i Hrvate u Bosni i Hercegovini treba da zabrine, jer smo bili svjedoci kako se završilo dušebrižništvo Beograda nad Srbima u Hrvatskoj. Dakle, veoma tragično. Prema tome, niko u Bosni i Hercegovini ne treba da bude naivan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ivo Golštan je istaknuti intelektualac, ugledni povjesničar i redoviti profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Autor je više od 20 knjiga i blizu 200 znanstvenih radova. Jedno vrijeme bio je hrvatski ambasador u Francuskoj. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o ustašizaciji hrvatskog društva, revidiranju povijesti Drugog svjetskog rata, objašnjava zašto je domovinski rat bio i građanski rat, te da li se Hrvatska zapravo ne želi suočiti sa prošlošću iz 90-ih.
Reakcije koje su tada uslijedile uistinu nisu nešto što bi od članica NATO-a i Europske unije ili od vrha vlasti mogli očekivati. Sve je naravno frapiralo ono što je napravio general Praljak, dakle da je počinio samoubojstvo, međutim bez obzira na taj čin čovjeka koji je tragičan i čitava ta priča je naravno tragična, da je oduzeo sebi život, osnovne stvari i osnovne činjenice ostaju i to je politička elita trebala priznati i na taj način se suočiti sa time. Svjedoci smo toga da su najviši dužnosnici, premijer u prvom trenutku pa i predsjednica Republike odbacili te optužbe, sada su reterirali, evo zadnjih dana vidimo da su jako reterirali,
otkud to naglo proviđenje?
Pa ja mislim da je tu prvenstveno riječ o reakciji, unisonoj reakciji međunarodne zajednice. Nitko, apsolutno nitko nije podržao takav stav. Svi relevantni faktori u svijetu su podržali odluku Haškog tribunala i rekli da se radi o ratnom zločinu, o ratnim zločincima, da se na taj način sudske presude ne mogu ni dovoditi u pitanje. Mislim, to i u Hrvatskoj bi trebalo biti posve jasno. Haški sud je osnovan odlukom i hrvatskog, dakle i Hrvatska je poduprla tu odluku. Po ustavnom zakonu koji je u međuvremenu donesen, Hrvatska je priznala Haški sud kao dio hrvatskog pravosuđa. Sve te obaveze koje proizlaze da priznavanje odluka Haškog suda mi smo integrirali u sve moguće pristupne pregovore i dogovore i potpisali to kako sa NATO-om, tako i u acquis communautaire, dakle Europske unije. Dakle, to je nešto što je integralni dio hrvatskog, ne samo pravosudnog, nego i ukupnog političkog i društvenog sistema i tako iskakanje je zapravo stvaranje jedne apsolutne moralne konfuzije, jednog anticivilizacijskog tretmana, odnosno anticivilizacijskog postupka koji zapravo dodatno otežava stvari na kako u Hrvatskoj, tako i u široj regiji. Ne samo u odnosu Hrvatske prema drugim državama koje imaju neposredna kontakte i iskustva sa Haškim sudom, tu prvenstveno mislim na Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, nego mislim i na ne samo na odnose, nego i odnose unutar tih država, jer naravno ta relativizacija, ta konfuzija koja se stvara ovakvim odnosom otežava i njihovih javnosti, njihovih elita sa odlukama Haškog suda.
Pojedini vaši kolege, sveučilišni profesori, upozoravaju da se u Hrvatskoj ne smije otvoreno postaviti pitanje o karakteru domovinskog rata. Neki novinari i zastupnici u Saboru primaju prijetnje smrću. Da li mislite da je rat u Hrvatskoj bio i dijelom građanski?
Naravno da je bio. Moram priznati da već 20 godina pišem o tome i da objavljujem različite tekstove čak i kad je taj rat bio netom završio, dakle u drugoj polovini 90-ih. I on je i nemam tu šta oduzeti ili dodati ili mijenjati u odnosu na što sam pisao prije dosta godina. Dakle, to je bila agresija Srbije i Crne Gore i Jugoslavenske narodne armije, koja više nije bila jugoslavenska ni narodna u to doba, na Hrvatsku s jedne strane, s druge strane tu su bili jasni elementi građanskog rata. Pa kućete bolji primjer činjenice da je jedan hrvatski branitelj koji je gostovao na hrvatskoj televiziji sad prije nekoliko dana, Srbin po nacionalnosti, u Vukovaru se tukao u redovima hrvatske vojske, a njegov brat je bio na drugoj strani. Pa bolja definicija građanskog rata od toga da su dva brata u različitim vojskama ne postoji. A imate takvih priča ne na desetine, nego na stotine. Dakle, oni koji su ostali na dijelovima takozvane Republike Srpske Krajine, dio obitelji je bio u ovim drugim dijelovima Hrvatske, prema tome da je to bio i građanski rat, u to nema sumnje, ali naravno bila je to i agresija.
Svjedoci smo i stvaranja nekih popisa na opskurnim portalima gdje se obračunava sa onima koji kritički progovaraju o situaciji u Hrvatskoj. U Hrvatskom saboru se govori o izdajnicima i veleizdajnicima, te se tvrdi da je zastrašujuće što takvi ljudi još hodaju po Hrvatskoj. Dio javnosti opravdava takav govor u sabornici, no može li se to uopće razumjeti i može li se tako nešto opravdati?
Opravdati se ne može, pa i vrlo teško je razumjeti. Dakle, ja sam ipak mislio da nakon 27 godina razvijanja demokracije smo došli na jedan stupanj kada ovakva predpolitička pitanja i ovako nasilje koje se promovira, a ne nalazi u vrhu države adekvatan odgovor, dakle osudu, da je to razdoblje i da su ti događaji zapravo iza nas i da se više neće dogoditi. Ova količina gnjeva, nasilničkih prijetnji, mržnje, dakle govor mržnje koji se sada širi javnim prostorom, pa jednim dijelom i društvenim mrežama, dakle internetom, je zapravo zapanjujući i bez obzira što se smatram pažljivim promatračem, odnosno pažljivim kroničarem društvenih zbivanja, doduše koji sam jednim dijelom zadnjih godina bio izvan Hrvatske, izvan Zagreba, moram priznati da sam poprilično i to vrlo, vrlo jako iznenađen.
Falsificiranje povijesti Drugoga svjetskog rata i dalje je u Hrvatskoj na sceni, povijest se revidira, izobličuje, čini mi se da ustašizacija društva poprima besramne razmjere i da se nešto mora uraditi. Odakle početi?
Pa vrlo teško je reći odakle početi, ali činjenica je da ta ustašizacija je uzela toliko maha i da sve ono što se događalo u 90-ima je zapravo puno manje bilo evidentno u smislu ustašizacije nego li danas. Naime, Franjo Tuđman, bez obzira što je pridonio takvim trendovima, ali on u 90-ima, i to je stavio u Ustav, ipak znao tko je u Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj bio na pravoj, a tko na krivoj strani, i mi smo ipak imali jedno pozicioniranje partizanskog antifašističkog pokreta kao prave strane, a ustaša i svih drugih četnika, dakle kolaboracionista u najširem smislu riječi i okupatora na onoj drugoj strani. Sada je ne samo da se događa da ovi, da ustaše postaju prava strana, dakle oni jesu kao tobože Hrvati, eto oni jesu Hrvati, možda su malo negdje zastranili po nekim tumačenjima, po nekima čak uopće nisu zastranjivali, ali eto kako su oni Hrvati pa i katolici, mora im se i ta zla moraju se uzeti na neki način pod račun, mora se to razumjeti. S druge strane, partizani su bili Jugoslaveni, a kako Jugoslavenima ništa ne možemo oprostiti, onda je ta njihova pozicija zapravo beznadna što se partizana tiče. Dakle, to je to objašnjenje tih ideoloških, političkih pa i vojnih pozicija u Drugom svjetskom ratu. Ta ustašizacija koja je tu uzela maha, jednim dijelom ima naravno obilježje jedne kulturne regresije koja je općenita u Europi, kulturne povijesne, civilizacijske, koja je prisutna i drugim zemljama, čak i Europske unije. Ona se naravno vezuje i na te regresivne tendencije i u drugim zemljama bivše Jugoslavije, prvenstveno mislim tu na Bosnu i Hercegovinu i na Srbiju, sa apsolutno također neprihvatljivih pozicija se ta regresija i taj povijesni revizionizam događa. On ima jedan širi kontekst. On nema samo kontekst ili želju za revidiranjem povijesti Drugog svjetskog rata, nego zapravo za promoviranjem jednog koncepta današnjeg, dakle jedne današnje društvene filozofije i reorganizacije društva po koncepcijama jednog tradicionalizma, jednog apsolutnog konzervativizma koje ne funkcionira više u modernom svijetu. Dakle, to je jedna borba protiv drugog i drugačijem, u najširem smislu riječi, kad kažem drugi i drugačiji, nije samo druga nacija, nije samo druga vjera, tu su i drugi politički nazori, tu je i drugačija seksualna orijentacija. Uglavnom, sve ono što odudara od jednog monolita, monokulture, sve je zapravo prokazano, sve je zapravo za osudu i sve se mora odbaciti. Dakle, radi se o tome da sa takvom jednom ideologijom, filozofijom, političkom filozofijom i njenom provedbenom politikom gdje se zabranjuje sve, Hrvatska ne može funkcionirati. Svi ti hrvatski državljani, Hrvati, ne mogu zapravo funkcionirati kao narod među narodima. To je paradoksalno, paradoksalnije još više zato što se ta kulturna i politička regresija događa u posljednjih i intenzivira u posljednjih 4-4,5 godine od kako je Hrvatska postala članica Europske unije. Dakle, umjesto da se otvorimo, da počnemo slobodno disati, da funkcioniramo kao europski narod među europskim narodima, mi upravo radimo suprotno. Dakle, zatvaramo se u sebe, smatramo da smo sami sebi mjera, da smo samodostatni. Hrvatska se mora otvoriti prema svijetu i dakle, mi se moramo otvoriti, moramo funkcionirati. Ne kažem da se to ne događa, da dijelovi društva, kako ekonomije, tako i kulture, ne funkcioniraju u svijetu. Međutim, postoji jedna snažna, umjetno kreirana atmosfera koja traži suprotno, postoje krugovi, postoje dijelovi društva koji zagovaraju ovaj jedan radikalni izolacionizam koji se onda naravno transferira u povijesni revizionizam, u ustaštvo, a onda i iz tog ustaštva se opet povratno hrani taj izolacionizam.
slobodnaevropa.org.
Najjača opoziciona grupacija u Crnoj Gori, Demokratski front, vraća se u parlament pošto su sve ili većina partija iz takozvanog građanskog bloka odbili njihovu ponudu o zajedničkom djelovanju. Što su stvarni motivi povratka Demokratskog fronta u parlament, kako će se to odraziti na dinamiku zakonodavnog doma i da li će građanska opozicija sada biti pod još većim pritiskom da se vrati u skupštinske klupe? Na ta pitanja odgovore potražio Predrag Tomović.
Nakon više od godinu bojkota koji su prekidali povremeno kada bi procijenili da im je to u političkom interesu, predstavnici opozicionog Demokratskog fronta vratit će se u crnogorski parlament. Takva odluka uslijedila je nakon neuspjeha njihove ponude kolegama iz opozicije o zajedničkom političkom djelovanju i akcijama. Lider fronta Andrija Mandić nakon sastanka kojeg je tim povodom imao sa šefom delegacije Europske unije u Crnoj Gori, Ivom Oravom.
Mi ćemo u slučaju odbijanja naših kolega da od bijelog papira krenemo zajednički u definisanje zajedničkog rada i konkretnih političkih akcija, akciju nastaviti u Skupštini Crne Gore, gdje ćemo se vratiti u punom kapacitetu i na osnovu prvih informacija koje dobijamo vezano za odgovore koje šalju opozicione stranke, mogu ovog trenutka da saopštim da je to više nego izvjesno.
Iako formalno imaju rok da odgovore do petka, većina partija iz redova takozvane građanske opozicije već su odbile platformu DF-a. I Socijalističke narodne partije i URE stigao je odgovor da je politika uslovljavanja neprihvatljiva za te partije, dok u Demokratskoj Crnoj Gori uopšte nisu komentarisali ponudu DF-a. U Socijaldemokratskoj partiji kažu da politika koju predstavlja Demokratski front kao i njihovi posljednji postupci ne ostavljaju ni promil mogućnosti da bilo koji iz građanske opozicije pozitivno odgovori na njihovu inicijativu. Ivan Vujović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
U značajnom dijelu tih postupaka najviše ide na ruku Demokratskoj partiji socijalista. Kao što vidimo, njihova programska politička zalaganja koja na neki način povampiruju duhove prošlosti, vraćanje na nacionalni koncept, zalaganje za ukidanje građanskog koncepta Crne Gore, revizija spoljne politike, dakle dakle i ono što je kulminacija svega što se desilo prije nekoliko dana, glorifikacija ratnih zločinaca, konkretno Ratka Mladića, je nešto što u elementarno suštinskom vrednostnom smislu ne korespondira sa politikom SDP-a, mogao bih slobodno reći ukupne građanske opozicije.
Činjenica je da DF-u opada podrška, da im demokrate Alekse Bečića preuzimaju biračko tijelo, da se protiv njihovih lidera vodi sudski postupak u slučaju državni udar i da su sve to motivi da se vrate u parlament, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Miloš Bešić.
Dakle, činjenica da oni nemaju svoju pozornicu već dugo, činjenica da su jako dugo izloženi negativnoj kampanji, činjenica da imaju problem sa padom biračkog tela i činjenica da ulaskom u parlament to mogu da kompenziraju, to su pravi, sigurno da su to pravi motivi. To su pravi motivi ulaska u parlament, dakle to je moje mišljenje.
I profesor na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Ivan Vuković kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da već duže postoji negativan trend kada je podrška DF-u u pitanju i da je to ključni motiv za njihov povratak u parlament.
Odsustvo iz parlamenta je jedna vrsta luksuza koji taj politički savez u ovom trenutku ne može prosto sebi da dozvoli. Tako da ovo je, pretpostavljam, način, iznuđen potez, cilju zaustavljanja ovih negativnih trendova i pokušaja da se DF vrati na one pozicije na kojima je bio unazad godinu dvije dana.
I prije prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, kao i u situacijama kada su se tokom bojkota povremeno vraćali u Skupštinu, odnosi DF-a sa Demokratskom partijom socijalista obilovali su incidentima u skupštinskoj sali, ali i van nje. A kako će se njihov definitivni povratak u skupštinske klupe sada odraziti na dinamiku rada parlamenta, pitali smo Miloša Bešića.
DPS u ovom trenutku odgovara što DF naravno ulazi u parlament, jer DPS i DF su navikli da igraju tu nekakvu svoju igru i svi drugi koji ulaze u tu igru njima prosto smetaju. Tako da će to biti jedna, tako da kažem, na ivici žileta podeljena situacija u parlamentu u kojoj će DPS, obzirom da ima većinu negde verovatno najveći deo svojih zakona, predloga, svega o čemu se odlučuje, uspeti da progura, verovatno će da u par nekakvih stvari izaću u susret DF-u, ne bili im ukazali kooperativnost.
Nakon što je Demokratski front odlučio da prekine bojkot parlamenta, sada će neminovno rasti pritisak na ostatak opozicije da učini isto, smatra profesor Ivan Vuković.
Pretpostavljam da će ovaj potez DF-a izvršiti jednu vrstu pritiska i na ostatak opozicije, jer se na ovaj način u potpunosti obesmišljava ideja bojkota crnogorskog parlamenta, koja je do sada onako djelovala prilično konfuzno na moment, imajući vidu da se DS po potrebi vraća u parlament, da prisustvuje premijerskom satu, da prisustvuje raspravi na različite teme.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Sve manje stanovnika pograničnih mjesta u Vojvodini. Gotovo svako u Subotici ima nekog člana obitelji, prijatelja ili poznanika koji je otišao ili sprema se otići u inozemstvo, kaže naša Vesela Laloš.
Motiv i razlog svih koji odlaze je nepostojanje životne perspektive, dok mnogi nemaju čak ni sadašnjost. U najgorim slučajima reč je o materijalnoj bedi, pa je posao u inostranstvu i to bilo kakav ponekad jedino rješenje. Posebno se izdvajaju dve kategorije novih gastarbajtera, navodi Koranel Bajtaj, zaposlen u jednoj od agencija specijalizovanih za nalaženje posla preko granice.
To je populacija koji su u 40. i 50. godinama izgubili posao u Severu, u Zorci, u ovim bivšim velikim fabrikama. Oni su stručni, imaju dobre radne sposobnosti, ali bi da još radili 5 do 10 godina koliko im fali do penzije i ne im se javaju porodicu, nego samo ne odlaze da se zaposle, da šalju pare kući. Sad se javljaju i ljudi koji su celog života radili na svojim njivama, ali od toga više ne mogu ni sebe da izdržavaju, pa su primorani da traže neki fabrički posao. Tu se može pratiti i to u kakvom je stanju vojvođanska poljoprivreda, koja je nekad bila jaka i dobra.
Zvaničnih podataka nema, ali u agencijama tvrde da se radi o nekoliko desetina hiljada iseljenih, a pored Subotice taj problem pogađa i ostala pogranična mesta.
Za Suboticu se priča o nekoliko desetina hiljada ljudi. Sad za prošlogodišnje predsjedničke izbore smo dobili podatak da je Senjetinska opština imala oko 24 hiljada stanovnika i tamo su rekli da navodno 8 hiljada ljudi fali, znači 30% stanovništva je otišlo. A ja mislim da ni u Subotici nije ništa bolje.
Gotovo svako u Subotici ima nekog svog člana porodice, prijatelja ili poznanika koji je otišao ili se sprema da ode. Mirjana Dokmanović kaže da zna puno mladih koji studiraju, a zatim i ostaju u nekoj od evropskih zemalja.
Dosta je deca mojih poznanika, prijatelja, komšija koji studiraju u inostranstvu i ostaju tamo. A imam nekoliko poznanika iz ulice koji su nedavno izašli.
Robert Ikvitski ne samo da poznaje dosta iseljenih, već je i sam pred tom dilemom.
Moj komšija, preko 50 godina, otišao u Nemačku, ovdje napustio posao. Moj najbolji drug otišao s policom u Englesku, preko 60 godina sa ženom koja je ovdje posao, napustila posao. I neki moji poznaje koji je mašinac, da sam otišao da radi u Mađarskoj rade. A ja isto razmišljam da dosta više ovo uslova života ovdje.
Zoltan Šifliš ima 3 ćerke i sve su one već odavno negde u Evropi i Americi. U sličnoj situaciji je i većina njegovih prijatelja.
Iz mog okruženja, mladi koji su se već pre nekoliko godina opredelili da visokoškolsko obrazovanje započnu u Mađarskoj, mogu reći da su uspeli da se zaposle većinom zaista u struci i počeli su da grade svoje karijere i ta deca u ovoj sredini, nažalost, sa tim znanjem ne bi mogli tako uspešno da prosperiraju kao na zapadu. U glavi imam više od 10 mladih čiji uspeh, lični stručni uspeh, izuzetno zavidan i mislim da pokazuju koliki su ti kreativni kapaciteti ovde nastali, ali ne mogu u ovoj sredini da se ispolje. Ovi mladi upravo su otišli jer ne vide perspektivu.
Oni koji nemaju evropski pasoš osuđeni su na ilegalne poslove i možda životne uslove gore od onih u domovini. Ipak, kako tvrde, novac koji tamo zarade pravo je malo bogatstvo u odnosu na 200 eura koje zarađuje fabrički radnik u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Motiv slobode jedan je od čestih motiva u današnjoj pop kulturi. Svijetom je naime suvereno zavladala geek kultura koja objedinjuje poštovaoce žanra u formi filmova, serija, videoigrica, književnosti i stripa, bilo da on dolazi sa zapada ili iz Azije. Više zna Dušan Komarčević.
Geek je šik, to je nešto što mislim vredi i globalno, pa i u Srbiji samim tim.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Isidora Vlasak, potpredsjednica Društva ljubitelja japanske kulture Sakurabana, koje uz Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić organizuje festival Beokon. Naša sagovornica dodaje da je praktično celokupna industrija zabave usvojila geek kulturu.
Stripovi su ušli u mainstream, superherojski blockbusteri vladaju bioskopima, najgledanija TV serija svih vremena je Game of Thrones, a svaki duži serije lepske ili naučne fantastike doživljava svoju ekranizaciju. I situacija se potpuno promenila odnosno na ono kako smo mi počinjeli.
Objašnjava Isidora Vlasak. U drugoj polovini 90. godina prošlog veka holivudska kinematografija je, usled sve čvršće regulacije političke korektnosti, izgubila oštrinu i subverzivnost koju je imala u prethodnim decenijama. Taj prazan prostor popunila je američka strip scena. Prekretnicu je još 1986. godine započeo Alan Moore svojim remek delom, grafičkom novelom Nadzirači, koja na do tada neviđen način dekonstruiše američki mit o superherojima. U trenutku kada su 1995. godine Garth Ennis i Steve Dillon objavili prvu epizodu Propovednika, delovalo je nemoguće zamisliti da bi ta grafička novela sa svim svojim brutalnim nasiljem i politički nekorektnim dijalozima mogla biti ekranizovana. Danas fanovi čekaju objavljivanje 3. sezone ove serije. Aleksandar Radivojević, scenarista i filmski kritičar, kaže da američki filmovi i serije tek sada stižu tamo gde su 90-ih bile grafičke novele. Sa druge strane, dodaje naš sagovornik, strip je u krizi.
Dakle, iako je kinematografija bila u padu od početka, američka kinematografija uglavnom od početka 2000-ih, postojao je strip koji je zapravo formirao budućnost. A danas imate serije koje idu u dobrim pravcima, imate tu vrstu kablovskog jednog filmskog kablovske revolucije koje ide u nekim dobrim pravcima, ali nemate više strip. Dakle, nema više odakle da dođe sledeće pomeranje. Dakle, tako da mislim da je situacija dosta mračna.
Osim stripova, ekranizuju se i književna dela. Tako je ove godine prva sezona TV serije Sluškinjena priča, snimljena po istoimenom distopijskom romanu spisateljice Margaret Atwood, dobila Emmy nagradu za najbolju TV seriju. Iako je knjiga objavljena 1980-ih, priča o laganom jačanju totalitarnog društva koje gotovo neprimetno počinje da guši lične slobode i ljudska prava zarad nacionalne sigurnosti, danas je aktuelnija nego ikada.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.